Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro so gut ist, dass wir
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i vi slušate još jednu emisiju Novinarenje. Nastavlja se operacija potrage na mestu nesreće putničkog aviona German Wingsa sa 150 putnika i članova posade u francuskim Alpima, javljaju svi svetski mediji. Među žrtvama najviše nemačkih, španskih i turskih državljana. Lideri Francuske, Španije i Nemačke danas će posetiti mesto nesreće, prenosi BBC. U Senezal očekuje se i dolazak porodica žrtava. Pronađena je crna kutija koja sadrži sve podatke o letu i snimak razgovora u letačkoj kabini. Međutim, kako je za RTL izjavio francuski ministar unutrašnjih poslova, crna kutija je oštećena, ali veruje se da je upotrebljiva. Istražni organi pronašli su na mestu pada aviona u južnim francuskim Alpima ostatke Airbusa koji se raspao od siline udara, krećući se brzinom od oko 700 km na sat. Sve je toliko raskomadano da jedva prepoznajemo delove aviona. Naslov je teksta koji donosi Mond. Figaro navodi da je reč o avionu koji je remontovan 2013. Francuski istražitelji precizirali su da se ostaci letelice nalaze na površini od oko 10 hektara i da je najveći komad aviona dugačak oko 1 metar. Za sada jedino što se isključuje to je da je avion eksplodirao tokom leta, da je došlo do pada pritiska u avionu ili da se zapalio motor. A gost u studiju Radio Beograda je stručnjak za avijaciju i urednik i osnivač portala Tango Six, Petar Vojnović. Petre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Generalna uprava francuske avijacije demantovala je sinoć da je uopšte bilo poziva za pomoć. Šta može da se desi pa da posada ni u jednom trenutku ne uputi taj apel za pomoć, bilo kodirani, bilo vokalni?
Takav slučaj bio je prvom polovinom 2000. godina Helios Airlines, grčka aviokompanija, kada se dogodilo da je došlo do hipoksije, dakle da je bio kvar na sistemu za kiseonik unutar kabine i to je, da kažemo, uskraćivanje kiseonika posadi, koja onda bukvalno zaspi, to jest onesvesti se, i oni su tada bili na autopilotu, nastavili da lete do trenutka dok nisu pali. Dakle, u tom slučaju, imamo sad da kažemo neki konkretan istorijski događaj, je to bilo, dakle, nije bilo nikakvog audio ili nekog drugog signala. I onda da se vratimo na ovaj slučaj, znači, ukoliko se nešto događa, dakle, da li je u pitanju terorizam, da li je u pitanju požar na motoru, da li je u pitanju neka eksplozivna dekompresija ili bilo kakav događaj, postoje dva pilota. I u tom slučaju, jedan leti avion, to jest radi sve radnje potrebne da uradi neku akciju kojom kontrira time što se dogodilo ili nastavi da leti avion, dok drugi u istom trenutku mora da obavesti kontrolu letenja šta se događa. Tako da ovde prvo smo imali informaciju da su oni dobili taj, da je bilo nekog tog emergency, tako kaže, upozorenja, ali smo onda kasnije tokom dana saznali da je to u stvari bila kontrola letenja. Mm-hmm. Tako da jednostavno imamo jedan vrlo zanimljiv i čudan slučaj, zanimljiv u kontekstu toga što nemamo ni jednu malo konkretniji deo slagalice gde bi mogli da vidimo sada zbog čega je on krenuo dole.
To nije jedina neobična činjenica u padu ovog aviona. Kako tvrde francuski stručnici za avijaciju, avion je gubio visinu neobično sporo. Nije se odjednom srušio, već je padao linearno 8 minuta. Nije bilo reč o hitnom sletanju, a ni vertikalnom obrušavanju aviona. I da li nam to onda nešto govori o uzroku? Kakav je to onda pad ako nije ove dve varijante koje do sada poznaju stručnjaci?
Nismo skroz sigurni jer da obrušavanje nije bilo pod većim uglom. Dakle, to ja još ne bih uključio u razmatranje, ali definitivno je po putanji možemo zaključiti da je on nastavio identičnom putanjem kojem je leteo i krenuo da ponire. Što je čudno da kada bi se dogodila neka nasilnija, neki nasilniji kvar, dakle neki, kako se to obično naziva, katastrofalni konstruktivni kvar, dakle da otpadne krilo, rep ili šta god, što se zaista retko dešava, onda bi ta putanja bila drugačija, dakle bila bi mnogo konfuznija, a ovde imamo te, da kažemo, emitere koji, pomoću kojih i možemo pratiti avione čak i preko interneta, što je otvoreno, da kažemo, javnosti. Linija je bila ravna, što može da po nekom mom razmišljenju, ako bih morao da špekulišem, opet upozoravam bez nekih konkretnijih informacija, ovo me podsjeća na gubitak svesti posade. Taj fenomen se zove, znači, hipoksija, kada jednostavno dođe do nekog kvara na nekim od uređaja koji regulišu kiseonik. Kao što sam pomenuo, taj Helios Airlines je imao taj kvar je bio uzrokovan lošim akcijama posade, dakle neki regulatori koji to regulišu su umesto na automatski stavljeni na ručno, pa su oni zaboravili da to urade i šta god, tako da ovo je zaista dosledno tom efektu, dakle ne kontrole aviona, ne javljanja posade i nastavka letenja po istoj liniji. E sada, jedino je ovde čudno zbog čega je on krenuo da ponire, i u tom delu takođe još nemamo dosta informacija. Pa.
Za ovaj tip aviona Airbus 320 karakteristično je da funkcioniše automatski, odnosno da ako iskrsne problem, pilot prelazi na ručno upravljanje. Jer to opasno i šta to konkretno znači?
Ne, naravno, svaki putnički avion jednostavno bukvalno posle 2 minuta nakon poletanja i 2 minuta ili recimo ajmo da kažemo i više, oko 10 minuta pred sletanje, jedino tada su oni pod ručnom kontrolom. Sve ostalo, dakle preko 90% vremena je autopilot, dakle koji je programiran po 2D i 3D osi, to jest u lateralnom i vertikalnim modovima. Tako da je i ovaj avion bez ikakvih ili problema ili javljanja nekih nedostataka tokom leta dostigao tu visinu krstarenja i onda odmah možda 8 ili 10 minuta posle toga krenuo to poniranje. Da je otkazao motor, da se dogodilo nešto, neki sitni kvar pod navodnicima, putnička avijacija funkcioniše tako da oni uvek imaju takođe uz pomoć tog autopilota i u te automatizacije u svakom trenutku u realno vremenu izračunavanje koliko im treba do najbliže piste, to jest aerodroma duž njihove trajektorije. Dakle, i oni bez problema sleću na neki manji i veći aerodrom. Tako da zaista da se ovako nešto dogodi, potreban je ili kvar konstrukcije, dakle nešto što niko nije mogao da kontroliše ili neki
dakle,
vrlo...
Dakle, pilot nije mogao da skrene, da promeni maršutu.
Ne, to jer oni nisu imali nikakvo izbjegavanje, jedino skretanje bi moglo da se dogodi zbog vremena, znači zbog nekih, da kažemo, ozbiljnijih meteoroloških fenomena, to jest nekih olujnih oblaka ili frontova koje bi oni zaobišli, da kažemo, po putanji, išli levo ili desno oko njih. Toga nije bilo, vreme tu je bilo relativno ok i jednostavno taj trenutak kada on kreće da planire, zbog čega se nije uspostavila neka kontrola, to jest komunikacija sa kontrolom, to još ne znam.
Čuli smo već i otklonili tu nedoumicu koja možda na prvi pogled izgledala da li nisko tarifne kompanije podležu istim kontrolama tehničkim kao i klasične, reč je da jeste, podležu. E sad, mislim da je zanimljivo da se pomene, ne aludirajući uopšte da može da bude zamor posade uzrok ove nesreće, ali da otvorimo prosto i to pitanje odluke Evropskog parlamenta iz oktobra 2013. Doneta je rezolucija da se produži aktivno vreme letenja pilotima na 11 sati i 45 minuta isto toliko pasivno vreme, što onda praktično znači da pilot može da ne spava i do 22 sata. U takvim slučajevima, kad je tako već sve to zakonski regulisano, koliko je bezbednost putnika i posade ugrožena sa ovakvom odlukom?
To je pre svega industrijska borba, dakle borba između aviokompanija i zaposlenih, to jest u ovom slučaju letačkog osoblja. Tu takođe su pogođeni pod navodnicima i pogođeni kabinsko osoblje, dakle stjuarti i stjuardese. Oni se već godinama, ako ne i decenijama, bore za što da kažemo bolje uslove, ne toliko plate, i to naravno i to je uvek, nego što se tiče zaista uslova na radu vezani za taj takozvani flight duty time, to jest vreme provedeno na na dužnosti koje imamo aktivno i pasivno, kao što ste rekli, to je dakle efektivno vreme dok letite avion, dok obavljate let, ali u to spada i to da morate da se probudite jedno 5 sati ranije, da se spremite za let, da doputujete do vašeg baznog aerodroma i slično. Aviokompanijama je uvek u interesu da što više, kao i svim kompanijama, izvuku apsolutni maksimum iz svojih zaposlenih. Ali u Nemačkoj je jedan od najorganizovanijih da kažemo radničkih pokreta u tim pilotskim sindikatima, i oni zaista vrlo često štrajkuju zbog uslova rada, pre svega naravno zbog plata, kada se aviokompanije spoje, kao što se Germanwings spojio sa, to jest kao što ga je Lufthansa apsorbovala, onda su piloti i njihovi i Lufthansini uvek bili u tome da to ne poremeti njihove seniority liste, to jest starešinstvo i razne te probleme, i naravno taj flight duty time. Ali ako postoji najmanje moguća verovatnoća da aviokompanija utiče na svoje zaposlene, to je u Nemačkoj, jer oni su tu zaista i zaista razvijeni. E sad, da li su oni zaista zaspali u avionu, to mislim sve je moguće, apsolutno, videli smo da je moguće da avion nestane, da avion bude oboren, civilni avion bude oboren, tako da je sigurno i ovo jedna opcija, ali toliko je malo verovatno da bih ja gotovo isključio da dva pilota u isto vreme zaspu zbog umora.
Za kraj samo kratko, pratio si naravno i sve što se dešavalo kod nas pre nepune dve nedelje, helikopterska nesreća, evo sada imamo ova, reč je o dve nesreće u dve evropske zemlje. Da li smo nešto zaključili posle ovoga?
Pa evo, mi smo baš sinoć objavili tekst, baš smo poredili akciju traganja i spasavanja u obe zemlje. Naravno, uslovi su različiti, kod nas je bila noć i jako loša vidljivost, kod njih je bio dan. Ovo je dakle velika, malo veća letelica, mnogo veća letelica od ovog helikoptera, ali pristup je tu ono što je bitno, a to je brzina reakcije civilno-vojnih službi traganja i spasavanja, s tim što je ovde su zaista bile sve civilne službe, dakle jedino je neki jedan vojni avion, to je tanker francuskog ratnog vazduhoplovstva, bio sve jednu tu na nekoj drugoj misiji, i on je bio neki relay ili komandni centar, ali civilne službe su zaista i zaista brzo reagovali. To je ono što se kod nas nije dogodilo, znači bilo je moguće da nekoliko sati helikopter uopšte ne bude pronađen, da rizikujemo to da recimo možda postoje preživeli, a da nismo mogli dovoljno brzo dođemo do njih, tako da ta šira debata o spajanju i da kažemo MUP-a i vojske u toj službi traganja i spasavanja sigurno mora da se nastavi, da nađemo definitivno neka bolja rešenja nego do sada.
Petre, hvala. Gost novinarenja bio je Petar Vojnović, stručnjak za avijaciju i osnivač i urednik portala Tango Six.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju mi se pridružila koleginica Ljupka Kovačević, urednik i voditelj emisije 10 i po. Ljupka prelistava domaću štampu. Šta si nam za početak izdvojila?
Izdvojila sam naslovne strane današnjih novina, ali pre svega dobro jutro. Evo, Politika na naslovnoj strani donosi: Vrhovni sud dozvolio grešnom Miloju da priđe manastiru, to je strana 15. U avionskoj nesreći o kojoj si ti pričala danas na jugu Francuske poginulo 150 ljudi. Predrag Marković o lažima koje su postale istorija, to je strana 8 i vrlo zanimljiv tekst. Udovice stradalih čekaju istinu o padu helikoptera, to je jedan od naslova. Ni porodice medicinara iz Novog Pazara ne znaju šta piše u izveštaju Vojne komisije o padu letelice kod Surčinskog aerodroma, svi čekaju taj izveštaj. Zašto je vozač Dragan zaustavio autobus na Slaviji? Zanimljiva priča. Znaš li možda zašto je zaustavio? Pretpostavljaš li? Zato što je jedna trudnica ušla i niko nije hteo da ustane, on je zaustavio autobus da bi neko ustao. Znači, bravo za Zulevića, kogod da je taj vozač. I Vučić: samo ne tražimo da nas zaborave povodom toga što je obeleženo 16 godina od početka NATO bombardovanja. To je naslovna strana Politike. Kad je reč o novostima, novosti traže od Obame da naoruža Kijev, jedan je od naslova. Briselu ne smeta Velika Albanija, Evropska unija bez reakcija na zapaljive poruke iz Tirane. I jedan naslov koji može ovako da nas privuče: Stephen Hawking, slavni fizičar, govori za novosti i kaže: otkriću tajnu svemira zbog opklade od $200. Zanimljivo. Na udarnom mestu, znači na središtu strane, je optužnica o likvidaciji Ćuruvije. Marković planirao da ukloni ubice. Zatim, također novosti donose da je 16. godišnjica obeležena i pamtit ćemo svaku bombu, kažu. E sad, ne znam koliko nam je ostalo još vremena. Imamo još. Blic na naslovnoj strani donosi takođe naslove: majstore svaka čast, heroj Beograda, vozač o kome sam govorila što je zaustavio autobus. Zatim, Lista: oni vladaju Srbijom. Vučić i 99 najmoćnijih. Zanimljiv je izbor imena, odnosno ko se sve nalazi na listi 99 najuticajnijih ljudi u Srbiji.
O tome u Blicu.
O tome u današnjem Blicu. U Danasu, danas piše, kako to lepo zvuči: Vučić, čuvamo vojnu neutralnost, to je ono što je na udarnom mestu. Međutim, ono što je mene privuklo od svih ovih naslova i od celokupne štampe, a to je jedan tekst koji kaže da je u cilju slikovitog objašnjavanja šta čovek treba da uradi kada je pod stresom, pošto smo svi pod konstantnim stresom, i kada ima problem, jedan psiholog ispričao je zanimljivu priču koja objašnjava kako se treba postaviti u teškoj situaciji. Naime, on je podigao jednu čašu vode i svi su očekivali pitanje da li je čaša polupuna, poluprazna, već znamo priču o tome, o pesimističkom ili optimističkom pogledu na svet, ali psiholog je pitao nešto sasvim neočekivano: koliko je teška ova čaša? Odgovori su bili različiti, varirali su, ali je publika na kraju shvatila da on uopšte nije pitao za fizičku težinu. On je pitao i on je rekao u stvari da apsolutna težina nije važna. Sve zavisi od toga koliko dugo držim ovu čašu, rekao je. Ako je držim jedan minut, nije problem. Ako je držim jedan sat, zaboleće me ruka. Ako je držim ceo dan, ruka će mi utrnuti i ukočit će se. U svakom slučaju, težina čaše se ne menja, ali što je duže držim, ona je sve teža. Što će reći, stres i brige u životu su kao ova čaša vode. A razmišljanje o njima, neko vreme ništa se neće dogoditi, proći će. Razmišljajte malo duže, počet će da vas boli. Ako razmišljate o tim problemima ceo dan, osjetit ćete ukočenost, nesposobnost za bilo šta. Setite se, ispustite čašu na vreme i nadam se da je ova priča bar nekom
vrlo
pomogla.
Poučna za kraj novinarenja. Ljubka, hvala. Nadam se da ćemo mi to primeniti, a mi u nešto više od minut do 10 završavamo novinarenje. Hvala na pažnju.
Hvala.